kun sagale america ti sagale america sambata dilbata galgala kesa sala ma folakka jilqabe anga sa sadit metr bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanapa amma jilqaba akkamaltan ordofto takenya kun torbanti guya sambata ka desin qopi dubartotati Zinat Kamal jedhamti haadha ijoollee afuriiti kutaa Minnesotaa keessa jiraatti Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa erga dhuftee waggaa 10 ta'eera. Itoophiyaa yennaa turte ogeettii seeraa ta'uun tajaajilaa akka turteef as gara Yuunaayitid Isteets erga dhuftee maal irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu waahila keenya Eden Garramoof ibsite.
ስመጣ ጨቀየሬ ሁሉን ነገር ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ አሁን በሳይበር ደህንነት ሙያ ውስጥ 500 ፎርቹን የሆነ ኩባንያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ነው የምሰራው እና የህፃናት ደግሞ ከኮቪድ ወዲህ ደግሞ
ኤርገን ኡፌ ዋማራ ጅጅሬ ቴክኖሎጂ አከሱመስ የሮ አማ ኦጉማና ገኛ መርሳሪቲ ዮካን ሳይበር ሴኩሪቲን ካምፓኒ በከማ አሜሪካ ከሳን ሆጀቻ ጅራ erga covidi asmo barresitu kitabota ijoleti kitabota sadin hanga ammat jechun barakuma lamavdigdemi tokko qabe hanga barakuma lamavdigdemi saditi kitabota hara sadin matansi sera jette zinat ha ajolle afrif yero ammammo hojina genya marsariti yokan cyber security jedamurratti bobbate hojjeta jiraachu ipsitetti ijolle guddisa baracha hoji kana hojjeta akkasumas kitaabota ijoollee barreessuun maxxansiisaa kana mara hagamiin wal simsiisuun biyya haaraa keessatti akkamiin akka hojjette innaa ibsitu.
ከባድ ነው ያው ወላጅ ሆኖና ልጅ እያሳደጉና ትምህርት መማር ትምህርት ተመልሻለሁኝና 9 ዓመት በትምህርት ላይ ነበር ያሳለፍኩት ማለት ይችላለሁ።
ኡልፋታራ ኢጆሌ ጉድሳ በራችሁን መነበርኖታ ተዋን እንደቤፍ ወጋ ሰልገኑ በርኖታ ረት ደበርስ ጀቹ ነንደንዳ associate degree aqabe degree jalqaba yokan bachelor degree deenyammo masters yokan degree ko lamata georgia institute of technology ra fudadera barakuma lamaf ku asadi innanuf mucato ko qamna ammammo ijolle afur qamna kan wagga ku asadi kudan saddetif kan sadi folakka wahiddu walsimsi su gafata garu hindanda ama anirgandandae enyu yundanda nidra wan jalqaban attamin fit ambasu isajidu yadu ajatte qarra nanna kenye jiru mara gargaramun barbaachisa akajettu zinat america keesat akkaundu hubatu ijolle guddisun nicima gargar si heddun injiru taus caasa gargar sa jiru fayedamun gari ta udubatti anis gamakotin kannen akkasit fayedame barnotakos ittifufe ogumakos guddifachu danda era ajatte kitaabe ijoolle sheen maxxansiiste kajalqaba proud in her hijab hijaba sheen kabontu jira biyya kana keessatti kabaratame miti namni as jiraatu kana ni hubata kitaaboleen nuti yeroo hedduu argin namoonni biyyoota adda addaa keessa jiraatanis kitaaboleen nu fakkaatan keessuma baqataa kan fakkaatan keessuma immoo muslima kan fakkaatun arginu kanaaf kitaaba kana barreessuuf maaltu kaka'umsa siif ta'e gaaffii jedhuuf sinat እና ዴቪስት
ጀመረ የጻፍኩት እንዳልሹ ፕራውድ ኢን ሂጃብ ነበር ያኔ ምንም መጻፍ ያልነበርኩኝም ማለት የመጻፍ እንዲሁም የቤት
ጀልቀበ ከነን በረሰ ክታበ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ጀጥቱሬ የሮሰነት ኦጂማና ሁጅቱ ራንከነፈ በረሲቱን ቱሬ በረሱን ኦጂኮን ቱሬ ኢጆሌንኮ ጋፊ ሄዱ ነጋፈታ ቱራን ጀልቀበ እና አስዱፍነ ከኔሮ አማ ኡምሪን ወጋኩ ደሰዲ ኢልሚኮ olmaa daa'immanii innaa deemaa ture kutaa tokkoffaa innaa dhaqaa ture gaaffiiwwan waggootaaf turan ijoolleen haadha isaanii gaafatan na gaafate. Fakkeenyaaf kitaabota keessatti gosa rifeensa mataa ni barreeffama. Rifeensi kiyya maaliif gurraacha ta'e, qiciicaa ta'e, kan hiriyaa koo maaf akkas ta'e ka jedhu gaaffii daa'imummaa na gaafataa ture. Martinuun keenya adda adda. Kan kee akkas, kan hiriyaa kee immoo sanyii kan keetii miti. Miidhagina ofii keenyaa qabnaa ka jedhurraa waan dhufedha. Ijoolleen koo durbaas mana barnootaa innaa deeman hijaaba innaa keeyyatan gaaffiin yoo dhufe maaliif kana uffatta ka jedhu yoo dhufe ibsuu danda'u qabu. Sababiinsaas mana keessatti an yookaan akkaawwan isaanii innaa ilaalan ofii isaaniif deebii kennuu danda'u. Maatiin koo waan kana godhaniif jedhanii. Namni kabiroon innaa isaan gaafatu immoo deebisuu danda'u malu. Ofii isaaniitti akka boonan amantii aadaaf eenyummaa isaaniitti akka boonan gochuuf akeekisaa inni kabiroon immoo namoonni biroon maaliif uffatu isa jedhu akka hubataniifi. Namoonni yeroo hedduu waan miidiyaa irratti dubbatamu qofaa ilaalanii wal'aanummaadhaan dubbatu. Sammuu ijoolleef akka galuuf immoo ijoollee ofii kootiin akka fakkeenyaatti dhiyeessee jette. Ijoolleen hawaasa namoonni bakka adda addaarraa dhufan keessa innaa jiraatan kitaabota dubbisan irratti nam fakkii isaan fakkaatan maqaa isaanii arguun isaaniif bu'aa guddaa qabaa jette Zinat. Kitaabonni itti aansuun barreessite lamaan immoo nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii irratti ka fuulleffataniidha. Sanawoo barreessuuf maaltu si kakaase? Zinat akkas jetti.
እንግዲህ አራት ልጆች ሲኖር በቃ you know inspiration ሁሌ አለ እና ኮቪድ ጊዜ ነበር ቤት ውስጥ አብሮ ነበር የሚውሉት ልጆች እና so
ይጆለ አፉር እና ቀባቱ የሮመር ከከኡምሰቱ ጅራ የሮ ኮቪድ ኬሰ ቱሬ ማነ ኬሰ ወሊን ኦሉ ጆለን ጅረኝ ሐዋሱማ የሮ እቲ አካን ገድቡ እቱሬ ከናፍ እና ታጣ ቱራኒት የሮ ለማሳዲ ኦል ኮምፒውተር ሪሳኒ ጫፍሰሙን ሴናሜራ yookaan hacked ta'eera. Akkaawuntii geemii ittiin taphatan duraa fudhatame kan akkasii irra deddeebiin arguun jalqabe. Kanaaf akkan yaadu kan na taasise ijoollee keenyatti meeshaalee teeknoolojii kan akka taabileetii kompiitaraa ennaatti kenninu homaa nutti hin fakkaatu balaanni qabaatu hin yaadnu. Akka maatiitti kana barsiisuuf hagas yaalii ituu goonuun argamu. Kanarraa ka'eeti kitaabni koo Ono Hugged Again jedhu bara 2022 keessa kanan maxxansiise. Kitaabni kun hedduu simatame. Keessumaa sagantaa televiziyoonaa Good Morning America jedhu irratti sagantaa tokko hojjedheera. Miidiyaalee adda addaa irrattis dhiyaadheera. Barnoota gaarii barsiise jette. Ijoolleen geemii innaa taphatanis haa ta'u kompiitararra innaa taa'an attamiin nageenya isaanii eeguu akka danda'an ijoollee umriin isaanii waggaa 6-14 jiraniif qophaa'ee jetti Zinat. Kitaabni inni sadaffaan immoo akka nama oguma nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii keessa jirutti oguma kana namoonni achiis dhufti isaanii adda adda ta'e hagas keessa kan hin jirre ta'uun hubadhe. Attamiin seenuu danda'u jedhanii kanneen gaafatan jiru. Rakkoo akkasii innaa jiraatu ijoolleen keenya mana barnootaa sadarkaa duraa lammataa innaa xumuranii gara kolleejjii dhaqan oguma kana keessatti of arguu danda'u ka jedhu hubachiisuuf kitaaba koo See Yourself in Cyber Security jedhu kanaan maxxansiiseef jette. Kitaabonni inni duraa lamaan afaan Ispaanishitti hiikamee jira. Afaan Amaariffaattis namni hiiku hanga argamutti eegaan jira jette. Dhiyeenyas haasaa gabaabaa namoonni hojii adda addaa hojjetan irratti dhiyaatan kan naannoo ishee bakka jiraattu Minnesotaatti dhaggeeffatootaaf dhiyeessitee jirti. Maatiiwwan isaa ta'u namoota ishee dhaggeeffataniif yaada furmaataa maal jedhu dhiyeessite Zinat akkas jette.
Aayidiyaawii neberaw ልጆችን እንዴት አድርገን ኢምፓወር ማድረግ እንደምንችል በማስተማርና መፍትሄው ልጆቻችን እንዴት ማናገርና ስላላቸው የኦንላይን አክቲቪቲ ማወቅ እንዳለብን እንዴት አድርገን ኦንላይን ላይ
ያድ ቱሬ ኢጆሌ አከም ጎዳኒ ሁምኔሱን አከደንዳአሙ ፍርማታሳ ኢጆሌ ኬኛ ወሊን አተሚን አከማሪያኑፍ መርሰሪቲ ረቶጂሳን ሁጀተን ቤኩ አከቀም attam goone hojii isaanii marsariitii irratti hirmaachuu akka dandeenyu geemii taphatu yoo ta'e kan akkamiiti waa'ee maalii akka taphatan maal akka dubbatan beekuu akkuma kanammoo marsariitii irra kanneen cabsanii seenan ijoollee dogoggorsan jiru geemiitu taphatanii cina isaatti immoo isaan waliin dubbatan jiru waan ta'eef sagaleedhaan waliin dubbataa waliin taphatu seenaa adda addaan dubbadde ijoolleen koo innaa kompiitara isaanii cabsuun seename mucaa koo ijoollee fakkaatanii attamiin itti dubbachuu akka yaalan akka ijoolleetti dhiyaatu waan ta'eef suraa isaanii kan profaayilii isaanii booda eenyu akka ta'e hin beeknu ijoollee miidhuu kan yaadan ijoollee fakkaataniiti geemii waliin taphataa turanii maatii isaaniitti qofaatti adda baasanii akeeka adda addaaf itti gargaaramu namoonni nama gurguran jiru ijoollee maatiirraa marsariitii irratti dubbachuun kanneen adda baasan jiru seenaa akkas akkasii kaaseen ibsa kenne jette gara fuula duraatti attamiin ofii keenya beeksisuu akka dandeenyu barnoota qofaa otoo hin taane aadaaf akkaataa jiruu keenya attamiin guddisuu dandeenya ka jedhu kaampanii LinkedIn waliin ta'uudhaan koorsii qopheessaan jira. Dubartoota gurraachotaa akka biroo 14 kanneen White House keessaa hojjetan dabalatee muuxannoo ofii keenyaa ilaalchisuudhaan kitaaba barreessaa jirra. Waa hedduu irratti hojjetaan jira jette Zeeniit Kamaal turtii waahila keenya Eedan Garrama waliin taasifte. Gara mata dureetti taanutti ennaa ceenummoo dubartoonni bakka hojiitti hooggansa keessa seenuuf umuriin isaanii inni sirriin kamii ka jedhu hin jiruu jedha qorannaan haaraa bahe tokko. Akka qorannaa kanaatti dubartiin tokko yoo umurii dargaggummaa keessa jiraatte muuxannoon qabdu yookaan kaan immoo ijoollee ishee waliin ko'eettiidha yookaan immoo yeroo seen umurii giddu galeessaarra darbaa jirtu jedhame hooggansa keessa kan seene murtaa'aa jedha qorannaan kun. Qorannoon kun gaazexaa Harvard Business Review jedhamu irratti kan maxxanfame yoo ta'u umuriin dubartoota irratti loogii oofuuf akkamiin akkatti fayyadamu ilaala. Qorattoonni hoogganoota dubartoota 913 Industrii Yuunaayitid Isteets 4 keessa jiran jechuun barnoota sadarkaa olaanaa dhaabbilee bu'aaf hin hojjenne kan amantii irratti hundaa'an seeraaf eegumsa fayyaa keessa jiran irratti qorannaan geggeeffame. Dubartiin hooggantuu akka taatuuf umurii isa kamtu sirriidha kan jedhu hin jiru jechuudhaan qorattuun walqixxummaa saalaaf barreessitoota gabaasa kanaa keessaa tokko ka ta'an Amy Dihel karaa iimeelii VOA'tti himaniiru. Battaluma tokkotti yookaan garmalee umurii ijoollummaa keessa jirtii yookaan immoo gara dullumaatti deemaa jirtii jechuudhaan loogiin irratti oofamaa jedhan. Hooggantoonni dubartootaa umuriin isaanii waggaa 40 gadi ta'an yeroo baay'ee hojjettoota deeggarsa kennan jedhamuudhaan dogoggoraan ramadamu. Amanamummaa dhabuun immoo rakkoo biraatii jedhu deeliin keessuma dubartoonni adii hin taane kana hubataniiru. Isaan akka amanamaniif qofaa muuxannoo hojii isaanii gabaabduu ta'e qofaadhaan of beeksisu. Dubartoonni umriin isaanii waggaa 40-60 gidduu jiran akka waan itti gaafatamummaan maatii hedduu irra jiru akkasumas hoogganuuf hedduu rakkisa akka ta'etti ilaalamu. Umriin isaanii 50 ol kanneen ta'an illee hojiitti ramadamuuf rakkisaa itti ta'aa jedha qorannaan kun. Akkasumas soorama ba'utti waan dhiyaataniif jecha oguma isaanii irratti investii gochuun akka waan gatiin qabneetti ilaalama. Umuriif saalli karaa hawaasa keessatti fudhatama qabaniif mala ifatti dubartoota irratti loogiin oofamu keessaa tokko fakkaata jechuun barreessituu gabaasa dhiyaateef profeesara hooggansa seminaarii Osbury Liyaan Dizubinskii karaa iimeelii nuuf ibsaniiru. Dhiironni umurii 40-50 keessa jiran akka waliigalaatti muuxannoo bal'aa kanneen qabaniif sadarkaa olaanaarra kaa'amu. Dubartoonni gitoota isaanii sadarkaa hojii tokkorra jiran immoo yeroo baay'ee haala adda ta'een ilaalamuu jedhu. Barreessituun gabaasa dhiyaate Amber Stephensoniif Yuunivarsiitii Clarkson New Yorkitti profeesara bulchiinsaa ka ta'an. Ga'umsa xiqqaa yookaan dhaabbatichaaf waa xiqqaa qofaa ka gumaachan guddina akkaan kan hin arganne yookaan itti gaafatamummaa hooggansaa fudhachuudhaaf dandeettii xiqqaa ta'e akka qaban itti fudhatamuu jechuudhaan Stephenson karaa iimeelii erganii ibsaniiru. Kun martinuu kan inni mul'isu dubartiin hoogganuudhaaf umuriin see isa kamtu sirriidhaa kan jedhu akka hin jirre. Dubartiin carraa hanga tokko hin argattu yoo ta'e hoogganoonni dhiirota gitoota isaanii ta'aniifis yaada wal fakkaatu akka kennan hanga'oonnuuf gaafachuu qabu jedhan Dizubinskiin. Yoo dhiironni ga'eessota yookaan umurii dargaggummaa keessa jiran dandeetti qabu jedhaman dubartoonni gitoota isaanii ta'an immoo ijoolleedha dandeettiin qaban yookaan immoo yeroon itti darbeera yoo jedhame kun sirriitti loogiin saalaaf umurii hojiitti hiikamuusaa mul'isaa jedhan. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma an Tuujubee Horaati.
Kun kopi ernamanna muzikati. Kopi nkuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromura kan sinidarbut. Kopi kana kundese kan sinidiesu an bufkadu muruda. Kopi ye nyarra sirbanu ogo banati ni jelka buda abdemna. Achumani si itin isayadan.
Ngara ki nyani beta natabata nubeta. Yeah.
Muzikaa kana keessatti sirboota artistoota Oromootiin sirbamaniif alattis hojiiwwan artistoota biroos isiniif dhiyeessina. Seenaa isaaniis darbinee gurras hin buufna. Sagantaa har'aa keessatti kan ilaallu waa'ee nama Albaan Azuumaa Niwaappaa jedhamu bara 1957 Naajeeriyaa keessatti dhalate. Yeroo ammaa nama waggaa 66. lamuma biya Nigeria TV kan biya Saudi kaba makan ini tim bekamu maka Dr. Alban Jedunich kakaku sirba Euro dance hip hop TV reggae jedamanun bekam sirbota isa baye jan lata motan kesa kan ini barakuma ku daga lif sagal tama kesa sirbe barasana kesa eddu jan lata motule amalle kan din kisifa muta it's my life jirenya kotin ita jeduta sirba kana kesa tim erga gaggari dabar sejira na hamachu na ilalu asifachi na darbachu wa eko dubachu na isa jira wantan kesa jiru anaf jirenya kotin kanko anaf izati jirenya kesa jirata jira it's my life
it's my life it's my life around your business, take a trip to east and west, you find out you don't know anything, everything's getting tired of you, sometimes you have to look and listen, you can even learn from me, little knowledge is dangerous, it's my life,
it's my life.
Dan kopi dan nama-nama muzika segala Amerika seganta afan Oromora di sini darbut.
Manke tulfate ka anafena olte rakina gadado kanafana regite ano hum nang kabu watoko simbodo Eba du sine an sine hirambadu Ano hum nang kabu watoko simbodu Du eba du sine an sine hirambadu Kisaki fi bifake wal kitabareche jireni ko mari jireni tachira simali nantabu wahundi wa mara anohum nankabu watoko simbodu due badu sige ansini jireni ko mari jireni tachira simali nantabu wahundi wa mara anohum nankabu watoko simbodu due badu sige ansini
dambidollotti dalase guddate yero amma United States magala Atlanta ke sajirata tashoma sagid sirbota innittin be kame ke sa tokko jana baya yatalilako mare don talanga mujabi yako idaje walina jakasu
bisana baya yatalilako mare kutala mujabi yako sibutengala bishana paya gotu patu jesa bishana paya garaka manuha bishana paya gotu patu jesa bishana paya garaka manuha bishana paya appake hamana bishana paya ipankarra chufa bishana paya yadalila bare tutana kutabeya sibutengala gotu Shana paya sobeda lacha Shana paya bisata gojo Shana paya sobeda lacha Shana paya watakale nugu Shana paya si akumacha Shana paya yatagila Bare tutana kuchabaya Sivutengala kutungara kutengu
Nordo Fajirtan, Sagalia America, Sagantafa Nolomot.
yatalila bare tutana kutabiya sibutengala kutugaralo bishana paya yatalila bare tutana kutabiya sibutengala kutugaralo sibutengala
Ordofto take ja sagale America saganta afan oromo ra kanisini darba jiru qopin annabanna muzika tan torban kana kanu marrawata torban dufu sirbottani birotini amawalit debunutin akajiltanutti fayyata asinin jenna nagatti bula an bafqadu muruda
walle si tudufa urqolla sasa kuftam mojikta ikisalla fana qasa
galena america sagantana fanoromo
galgana keessa saalama folakka jalqabe hangasa asadit sambataf dilbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asirattrawota kanisin keessu messe antu jube horati qoppi borino litdebina nagat bula
...